einbúinn. Yfir dal, yfir sund, yfir gil, yfir grund, hef ég gengið á vindléttum fótum. Ég hef leitað mér að, hvar ég ætti mér stað, út öldur og fjöll og í gjótum. En ég fann ekki neitt, ég orðin of seinn, þar al sett af lifandi og dauðum. Ég einbúinn nú og ég á mér nú bú í eldinum logandi rauðum.